Alakamisi favala mrupul ni vula navrili ruwa mrupul si ruwarivu miaraba tupkulashi tupkuvavin luatin ni vavau. Chifto na tukunisi ni fitzpa pitukisa na nguvirne manta ina nivu ni antemera pirenzo ni sulumbavamboka rakutuar sujuni. Fitzpa pitukisa na kasa inato mandita mfivrina rapto na vulua ni manumka ni talata tilmeizau. Mitak ni rusuna mnifikyo nandu pirenena ufanatatilana mfandena nifutini nifikyambana fiamats maichi atoizani uizulo ratina ni hamani ula nara sosiali sitio karena misanketin. Mitaki karama fara nyambani telue chiari arkusa ni randa na sindikali chiampu mfisunduta karama fuli sanzatu malo na msuntu mvitpena na misanketini huizulio. Nyani vilani nutapa ni urnasa Gazprom marusiana ni famatina etu na fandeata wa ni Polon na si Bulgari. Nuntifana jana mfepeta na peta kundusiana mumba mfanduava na vidingazi nuvolaza faantunzani. Bruno rakutumalala teknisiana meraka mtikia James Daniela malona mikro manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Ni tutul mpolitikia misi mkiasa na ofitipa pitukisa na nguvirne manta ina nivu ni antemera pirenena amfutona anova na mfivrina araptona vulua ni huanti parlamenta iti zeanumka amni irnandu avyunu volaza hanova na izan. Rawan ni sulumbavomboka IRD miaradi amfitundana dechutona anova na izan zao harti azwekena yankyu ni entkia kulkuli fanambaza na vula ben sulumbavomboka anau ize fitipa pitukisa na ni guvirne manta izai. Tuzowar ni resaka ni fanovana tam sulumbavomboka vofidi tatom distrike na budatimu rakutuar sujoni mumba izefisin ni fitipa pitukisana ni kuvirne mata enti mbazaza izai.
Fantanino na petra komtsika menakavo e fotona ny vezao isina motion de censure sa izay teraka tatoko e fikorotana eto anivon'ny firenena satria raha 60 volana mialohan'ny fotona tokony ialan'ny filoham-pirenena ametrany fialana raha mbola rotsaka izy a dia tokony mametra-pialana afaka 60 volana ka afaka 60 volana ve a raha governemanta tsika izao dia anangana indray dia afaka 4 volana vao tafatsangana inona moa fiovana teny andrasantsika amin'izany indraindray tsika varina amin'ny resaka olona hoe olona ve ny olana angamba indraindray tsisy tena olona loatra ny olana fa mila kosintsika ny fitoniana eto anivon'ny firenena tena tiako resahana dia zao a raha ohatra ka motion de censure miainga fa amina fifandresen-dahatra noho ny tsy fahombiazan'ny depen governemanta sy ny governemanta ray amanontolo zay kinga anisany tabatabanzany dia afaka mifandresy lahatra tsika fa raha ohatra kosa ka hoe motion de censure mamofompofona kolikoly dia mialatsiny kosa aloha ny depute Johny Rakotoarsoa izay no matimatesako a tamin'izany fotoana izany tamin'ny raha voilatsaka solombavambahoka ny hoe amerina indray ny asiny tia anteny miara-pirenena ity mba tsy ho malety a mba tsy ho voavidin'olona mba tsy ho kolikoly no anjakato a ka raha resaka mamofompofona kolikoly zay entsika amin'ny aina manjery rehetrarehetra eny hoe misy vola midikodina ohatra sosaosao ato a zay kosa tsy anakenzany velively.
Amin'izay tontolo ny politika izay atrany dia niona tamin'ireo solombavamboaka IRD tao amin'ny faritany ny Fianarantsoa asimy ministra mpia izany faritany izany ny farany herinandro teo ny mpitarika ny antoko TGV mapara any Matsiatra ambony. Nanao fanadiadiana momba ny votoatin'izay fionan'izay moa Saoly Nirina mpanao gazety ny Radio Tsiry Fianarantsoa.
Fionana nanamafisan'ny fiaraha-miasa ny olomboafidy olomboatendry sy mpikatroka ao anatin'ny antoko TGV sy ny mampara ary ny IRD sy ny fiaraha-miasan'izy ireo ho fampanjarena ny fanatanterahana ireo vinan'ny filoham-pirenena. Naharitra ady mpamantaranandro telo teo eo ny fionana izay nanomboka tamin'ny anora sasany ariva tany hoany. Ny sekretera nasionaliny antoko TGV madama Razafinjato Aureli.
Tato fionana dia tsy afenina fa tsika io anatin'ny famaranana ny mandany prezidan mbola tsy mamarana fa ao anatin'ny fikatroana misy BDB ny andraikitry ny antoko a dia ny mampanjary a ny fanatanterahana miaraka amin'ireo olom-boatendry ireo vinany filoha dia ataoko hoe mbola ao anatin'izay izany ka mila mafisina fiarahan'ny olom-boatendry ny olom-boafidy ny mpikatroka ny anatin'ny TGV mba amin'ny fianakaviana ray dia tsy maintsy misy ny fionam-pianakaviana mba hahafahana mifankatia bebe kokoa indrindra manamafy an'izay andraikitry ny tsirairay ao anatin'ny antoko izay sy ny olona mena andraikitra amin'ny raharaha-panjakana.
Natetetika tato ato ny fihaonana ny antoko TGV mapary ary ny IRD namondrona an'izy ireo ny mpikatroka. Raha tsy resaka ankoatra ny fihaonana nataony mpitarika ny antoko avy amin'ny distrika sy departementa rehetra ataonevin'ny faritra teny Antsahantia tany Fotsikatra tamin'ny sabotsy sy 5 avril lasa teo. Tsikaritra tao anatin'izay fa miezaka mandamina ny disadisanaty ity antoko ity. Napetraka tamin'ny ramatoa sekretera nasionaliny moa ny fanontaniana hoe misy ady mangatsiaka na ady anaty ve ao anivon'ny mpikatroka ny TGV mapary IRD toy izao ny valiteniny.
Izaho ny profo izahay dia afaka miaraka satria fianakaviana anankiray sahala misoko sandry indraindray ary ny ao an-trany mety tsy mitovy fomba fijery fa zanaka dada sy mama fo anareo a.
Saolo Nirina ho an'ny RGB.
Izay ny tany fianaratsoa fa mila tao laharam-pahamehana kosa ny fanondrenana rafitra ara-toekarena hipakany amin'ny sambatan'olona manoloana amin'ny fahaseranam-bahoaka misy ankehitriny raha ny hevitry ny fikambanana fanondrenana ifotiny ho an'ny Madagasikara na ny FIAM. Mitaky moa ity fikambahana ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Mahamasina fa tsy maintsy irosoana ny fikaonandoam-pirenena mialoha amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho fanatanterahana ny fanondrenana ifotiny raha tiana ny hamahana ireo olana ara-tsosialy sy toekarena misy eto amintsika. Mahatsapa ny FIAM fa antony tsy mampandrosan'i Madagasikara ny fivangongony ny fahefana amin'ny fitondrana fohibe. Ilaina hoy izy ireo ny fananganana rafitra mampandray anjara amin'ny vahoaka ho fanarenana ny lafiny sosialy sy ny toekarem-pirenena. Ny ray aman-dreny eo anivon'ny FIAM Manatsoa Victor.
Matoa ny firenena malagasy lasaka lala de lala amin'ny fahantrana dia ny zava-misy eto amintsika dia tsy mamaly intsony amin'ny fitadiavan'ny Madagasikara. Tsy mamaly intsony. Fantatsika fa tsy misy firenena mandroso marina raha tsy ny vahoaka rehetra ao aminy no mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Moa ve mandray anjara marina ny vahoaka malagasy eto Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny valiny de tsia. Midikan'izany a de sotra tsy maintsy ataontsika no manala olana ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ohatra ny PPN tenentsika zao no mametraka ny rafitra rehetra ahafahanny vahoaka malagasy rehetra mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Tsara de tsara ny vokatra nentin'ny président repoblika antsika avy any a Etats-Unis mitondra $4 million izy to maro ampina ny tia ndray koa zay tsosra ny akamoroany ary volany vahoaka malagasy reny ny fomba ampiasana reny vola reny sy maintsy nyvoaka malagasy manontolo noa mamaritra an'izay avy amin'ny alalan'ny fionambe pirenena. De mazava ho azy amin'izay fotoana izay raha ohatra ka manaiky ny zavatra miseho ny mitondra na izay mitondra apetraka eo a dia ny zavatra tapa voaka malagasy manontolo noho tanterahy. Mazava ho azy a fa ny fitondram-panjakana fampandraisana anjara ny voaka malagasy ny zavatra voalohany tokony ata zay vo mandroso ty firenena ity.
Momba ny zava-misy ankehitriny moa dia diso fandraisana fanapaha-kevitra raisina ny fitondrana amin'ny famahana ireo olana ara-tsosialy mianjady ny vahoaka ny filoha nasionalin'ny FIAM Johnny Paul Andrianjakatiana.
Anatina krizy no manapa-kevitra amin'ny fampiakarana karama amin'ny fampiakarana ankondriny vidisolika sorana ny filoana mpiomana fiakaran'izay vidisolika zay fa aminay eto zany dia manambara mihitsy ny hoe tsy izany ny laharam-pamiana sy mamaika eto amin'ny firenena fa ny fampidinana ny vidim-pianana ary ny fifehezana ny sandam-bola malagasy ny ariary zany izay ny tokony atao amin'ny fitondram-panjakana ary tokony hifehy ny arem-pirenena zay tsy tokony hivoaka antsokosoka eto Madagasikara ohatra ny volamena ny boaty rozy ny volantsika divizy ny bankitsika tsy manana zay ny tsy ampy eto amintsika. De noho ny tsy fahampian'izay a dia ampiakarina ny karama dia mitotonga na hatranony fiainam-bahoaka.
Izay ny fanehoan-kevitry ny FIAM fa tokony ampanarahana ny fenitra ty Afrika kosa ny fampiakarana ny karama ho an'ny sehatra tsy miakina ka 3 hetsy ariary ny farany ambany hoy ny randrana sindikaly. Araka ny vaovaon'ny paritaka ombenombeno moa dia 5.5% ny taha-pisondrota karama ho an'ny tsy miakina araka ny sosokevitra efa naroso. Atsiampy anefa izany ho ihany ny randrana sindikaly ka mandroso hevitra amin'ny filoham-pirenena ity vondrona sindika ity ny anarahana ny fenitra afrikana momba ny fanondrotana karama raha hiditra antsehatra amin'ny fampiakarana ny karama mpiasa tsy miakina ihany izy. Efa nilaza rahateo moa izy fa ihoana amin'ireo mpandraraha tsy miakina amin'izay fampiakarana ny karama mpiasa izay. Manazava ary Andriamatoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly.
ny fahalalana hatramin'izay a de zoan'ny syndika ny mpiasa sy ny mpampiasa ny manao ady hevitra de mifanaraka de manao proposer zao a ny fisondrotan-karama atao de efa nahavita zay natonga le hoe 5.7 isan-jato iny de raha ohatra zany ny filoham-pirenena mpiantso dikan'izany mitsabaka le andraikitry ny ety amin'ny sektera prive zany a ny filoham-pirenena ka raha itsabaka izy ho anay atao amin'ny rata syndikaly a de aleo tena mitsabaka be ahoana le mitsabaka be ao anatin'izay mitsabaka be de hoe tokony mihoatra n'io 5.7 io zany a no tononiny a fisondrotan-karama ty any sehatra sy miakina raha izy zany a no manonona koa nefa de tokony mijery manahoana ny karaman'ny mpiasa eto Madagasikara de manahoana ny ety Afrika. Ny ety Afrika $2.5 isan'olona isan'andro ny moyenne. Zany hoe raha mpitombona 700 zay a de lasa 3 mahery eo. Zay no mahatonga ny rata syndikaly farafakeliny zany 3 ny tokony tononon'ny filoham-pirenena ometeneniny amin'ny sehatra sy miakina hoe akaro an'izay o fisondrotan-karama io a de amin'izay tsy mahantra andrindra eran-tany a ny mpiasa ty Madagasikara fa kosa mila mijery any sehatra sy miakina ihany koa ny filoham-pirenena ahoana no anampiny andreo sehatra sy miakina reo satria mbola misy aza amin'izao tsy nandohan'ilay 200,000 ny orinasa de mila zany a manampy any sehatra sy miakina ny fanjakana raha ohatra zany tsika mba tsy tena mahantra andrindra eran-tany ny mpiasa malagasy a de tokony mba atao mitovitovy amin'ny moyenne ty Afrika de io am'telohetsy io zany a ny moyenne ty Afrika am'izao fotoana zao.
Amin'izay tontolo ny sosialy sy ny toekarena izay atrany de fitsinjovana ny mety ho fiatraika amin'ny fiakara amin'ny vidisolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto amintsika ny fampiakarana ny karamam-panjakana nataon'ny filoho ny dokotera Tovondrainy Edalia hita ho efa niomana ary mahita vaaolana isoroana ny vidanga amin'ny vidim-piainana ny filoho hiatrany ity governora amin'ny faritra atsimo andrefana ity fanadiadiana Holy Ranaivo.
Efa matipaika ny tetikadiny fitondrana isoroana ny mety sy ny fidanga ny vidim-piainana noho ny fiakaran'ny vidisolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zava-dehibe ny nameran'ny fitondrana ny vidin'entana ilainy andavanandro mialoha ny fampiakarana ny karama mba tsy siny fanararotana ho doktera Tovondrainy Edalia voaporofony ireny fanapa-kevitra ny raisin'ny filoha ireny fa olona mahay mitantana sy vonona amin'izay zavatra mety hitranga ny tenany raha ny nambarany governora amin'ny faritra atsimo andrefana Tovondrainy Edalia.
Raha tadidintsika voatsina zay ny ministeran'ny commerce de fa nametra ny mety ho fanararaotana sy ny mety ny fiopapany zay ataontsika hoe hanararaotany vidim-piainana zany hoe efa nofehezin'ny fizao fitombana zao mialoha ny vidim-piainana ny antisipena de jerena koa raha secteur privé fa amoron'ny secteur privé ny président de la république ato ato araky ny teneny nomaty zay izy vao mampianatra karaha zany hoe zay le ataoko hoe zay le hoe gouverner c'est prévoir de efa nijery sahady ny mety ho fitranga zany fiakarany vidim-piainana zany izy de efa nijery akary amin'ny fiakarany vidim-piainana ny sehatra tsy miakina de fiakarany karama ny mpiasam-panjakana de hoe hoe zany zany ny azo tenena de hoe fiairantsika mirehareantsika manana filoham-pirenena ohatrany.
Ny governora amin'ny faritra atsimo andrefana no narahantsika teo izay fa ho tsara kosa ny vokabary eto Madagasikara amin'ity taona 2020 ity vinavinaina hitombo ny vokatra indrindra ho an'ny faritra aloatra raha ny nambara ministry ny indostria sy mivaritra ary ny fanjifana Edgar Razafindrava efa manomboka miakatra moa ny vary ankehitriny ary efa midina tsikelikely ny vidiny ka izana ahena tsikelikely ny famatsiana amin'ny vary tsinjo eny amin'ny tsena raha ny nambara ministra Edgar Razafindrava.
Vary a zay nalamintsika nandritran'izay fotoana izay de tena nylamina mihitsy ny lamina ny vary a efa hiakatra azy zao ny vary a miakatra amin'ny manomboka amin'ny volana mai io a dia ho ajanontsika tsikelikely a ny vary tsinjo a eny amin'ny tsena mba hiakaran'ny vidin'ny vokatra mba hipetraka amin'ny tokony ho izy ny vidin'ny vary a ny eto Madagasikara. Vary zao a tany aloatra dia sotra an'andriamanitra tsika satria vary io isataona eo amin'ny dimihetsy eo angambany a na dimy alina sy efatretsy taonina no vokatra fa amin'ity taona ity a de mahatratra mihoatra ny eninetsy taonina vary a any amin'iny faritra loatra iny sy amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia isaorantsika an'andriamanitra zany fa dia nyvokabary amin'ity taona ity a de tsisy tokony atahorantsika satria de efa nety a ny vokabary a eto Madagasikara. Ankoatran'izay koa moa dia mandamina fotony tsika mba tsisininy amin'ny toerana maromaro ohatrany hoe any amin'iny atsimo atsinanana amin'ny faritra de gosy ny sisa dia alamintsika ny vary a satria amin'ireny toerana ireny de matetika katatapoka ny vidim-bary fa tsy tokony ho isy ny fanarotana ohatran'izay.
Mpanolotsaina Antananarivo renivohitra misy dimindray omaly no nampanantsoana teny anivon'ny sampandraharahamosahana ny eloka anabaka teny anosy. Mpanolotsaina lany tamin'ny lisitry ny antokotiko Madagasikara avokoa izy ireo. Atao Andramatoa Clemence Rarinirina sy Lily Rafaralahy omaly ihany afaka omaly moa dia nalefanody miandry izay mety ho toy amin'ny fitoriana izy ireo. Taoriany ny fiainoan'ny polisy eny anivon'ny sampandraharaha misahana ny eloka anabaka azy ireo. Mpanolotsaina amin'ny tanàna ihany moa no mpitory anatin'izao raharaha izao ka resaka filazana vaovao tamin'ny tambazotra tserasera sy antsafa nataon'izy ireo tamin'ny haino manjery no votoatin'ny fitoriana. Ny tontolon'ny sosialy maro anisa amin'ireo olona raisin'ny psikôlôgy antanana tatoato ireo olona miaina fitaintainana sy ny olona niara-nerisetra. Efa manomboka mivelatra ireo manatona psikôlôgy fa tsy voafetra amin'ireo halefan'ny mpitsabo intsony amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka kongresy nasionaly teny Ambodivona moa omaly ny olafitry ny psikôlôgy eto Madagasikara fanadiadiana Holy Ranaivo.
Loa hevitra tamin'izay kongresy izay ny hoe ny fitantenana sy ny fiatraikan'ny toejavatra mahazo ny olona iray isan'ny sakana ho an'ny psikôlôga amin'ny fanatanterahana ny asany ka mahaela ny fandraisana tanana sy mahasarotra ny fitsaboana olona mihina fanampiana iray ny dingana maro ataon'ny fianakaviana mialoha ny fitondrana iray marary any amin'ny toeram-pitsaboana. Amin'izao dia tsy misy afa-tsy 20 ny isan'ny psikôlôga manerana nosy izay hita ho tsy ampy saingy efa miara-miasa amin'ny sekoly ambony mampianatra io lalam-piofanina io ny olavitra. Ny dokotera Kolona Andriana Ilaina filohan'ny olafitry ny psikôlôga eto Madagasikara.
Efa mivelatra kokoa ny olona manatona ny psikôlôga raha taloha dia izay alefan'ny dokotera ihany ohatra na alefan'ny fianarana izao kosa dia efa hita nefa mibetsaka ny olona manantona satria ny tombo 20% ny olona mijery ny sitinay izay misy ny anaran'ny psikôlôga rehetrarehetra izany hoe betsaka kokoa izany a ny olona mijery an'izay. 8 koa ny olona manaraka ny ampage Facebook izany miseho fa hoe meliana kokoa ny olona izany a ary mivelatra tokoa fa tsy voatery hoe alefan'ny dokoterana alefan'ny any ampianarana. Fa ny sakana fotsiny izany dia mbola misy dingana be dia be ny malagasy ny ankabeazany izay vao manatona psikôlôga. Eo aloha ny hoe zavatra entina harazana dia mankany amin'ny dadarabe hoe nisy na nisy zavatra. Dia faharoa manarak'izay a mbola betsaka koa mieritreritra hoe asa amin'ny ratsy na asa maizina dia mankany amin'ny tobina ny mpiandry. Dia izay izany mahatonga hoe lasa ela be voavoray an-tanana raha ohatra olana ara-tsaina ilay izy. Izay ny sakana fa tsy hoe inona le aretina.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia afaka miasa malalaka aloha hatramin'izao ireo taxi moto ao Antananarivo renivohitra tsy enjehany mpitandro filaminana Itsomo Mantsy na dia mbola tsy manana taratasy fa azon-dalana manao ny fitateran'olona aza izy ireo. Notsipahan'ny mpanolotsaina munisipaly ao Antananarivo renivohitra moa ny fahafahan'izy ireo miasa manao fitateran'olona. Miezaka mandamina ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana taxi moto ary manara-maso akaiky ihany koa ireo mpanarotra sy ireo mpikambana sasany izay alaim-panahy hanao asa ratsy hanendaka na hangalatra ny entan'ireo mpandeha aminy. Milaza ny momba ny asa fitaterana amin'ny alalan'ny moto ary ny filoha-lefitry ny fikambanana FMFM Andriamatoa Tsiritena.
Atreto aloha izany atao hoe efa miasa malalaka ny taxi moto na dia tena hoe mbola tsy mivoaka ara-dalàna ary izany. Fa kosa izany ho an'ny mpiseritra taxi moto rehetrarehetra dia mba hoe eny amin'ny toerana azo hijanonana fa tsy ao anatin'ny toerana tsy azo hijanonana izany no mijanona. No hoe ao anatin'ny arian'ny taxi be angamba tsy dia hoe tena ao anatin'ny arian'ny taxi be aloha voalohany indrindra fa miala kely ny arian'ny taxi be izany hoe ny arian'ny taxi be mihitsy mantsy izany le hoe toerana tsy azo hijanonana anankiray. Ihany koa tsy mijanona manakaiky ny arian'ny taxi.
Na kosa mety hoe petra raisinareo amin'ilay namana sasa mety hoe misy manendaka misy mangalatra
ho an'ireo izay mpisery taxi moto ka mieritreritry ny anao asa ratsy na tratranay manao asa ratsy dia efa mandray fanapaha-kevitra zany zay manolotra izy ireny azy ireny any amin'ny manam-pahefana sy any amin'ny mpitandro filaminana izany atreto. Fa nefa ihany koa nefa ao anatin'ny sehitry ny asa taxi moto izany amin'izao misy ny mpanaratsy manisira ny asan'ny taxi moto manao complicité anyna mpitondra moto dia mangalatra manao asa ratsy ihany fotsiny zany. Mba zay izany manao antso amin'ny mpanjifa foana hoe mba eny amin'ilay toerana efa azo antoka hoe toerana efa fantatry ny rehetrarehetra hoe eto ihany ny toerana taxi moto fa tsy anantona ireny taxi moto le hoe milaza azy taxi moto mitokatokana ireny izany. Mbola tsy afaka manao baditra mihitsy izany izahay aloha atreto.
Ny tontolo ny fanatanjahantena iverina amin'izay ny fifaninahana baolina kitra any amin'ny distrika Betafo faritra Ivakina Karatra rehefa niato nanomboka tamin'ny sinin'ny fiobohana. Ny talata lasa teo natao ny talata lasa teo moa ny fifandrindrana izany fifaninahana izany izay karakarain'ny ratsa ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena any amin'ity distrika ity. Mitatitra amin'ny vaovao teo Rabe Asinantenaina avy amin'ny radio Zarasoa Betafo.
Ny fizarana sy ny fandrindrana ireo ekipa mpilalao izay ahitana vondrona 50 sy ekipa 70 avy amin'ny komuna 80 mandrafitra ny distrikan'ny Betafo. Lalao izay atao amin'ny kianja be manara-penitra Betafo manampy fanazavana ny masovon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatosalema Randriarisoa.
Tena tanjona dia eo aloha ny fialambolon'ny tanora izay nipoka nandritra ny roa taona izay tsy nisy hetsika, faharoa amin'ny alalan'ireo ekipa ao anatin'ny komuna 80 ihany koa no hifantenana andrafitra ekipa iray mafimafy izay hiatrika fifaninanana divisionna, izany hoe isy selection fifantenana ireo ekipa izany satria misy manantalenta any amin'ny komunina lavitra andriana any.
Fa isany mbola olana amin'ny fampiasana ity kianja manara-penitra eto Betafo ity raha ny fitarainan'ireo tompon'andraikitry ny fanatanjahantena hatrany ny tsy fisian'ny tamboma mefy izany. Io ihany koa ny mbola tsy fahafahana mampiasa ny gradin sy ny vestiaire ka anaovany antsoavy fanairana amin'ny avitany izany mialohan'ny fitokanana sy ny fanolorana ity kianja ity amin'ny fomba ofisialy. Fa nampanazavany
zay de efa manao antsoavy sady amin'ny ministra ny tanora sy fanatanjahantena ny filoham-pirenena hoe misedra olana lehibe ny kianja manara-penitra eto Betafo satria grantatsilo ny fefy manodidina ao anatin'ny andro ray mamaky baolina mampolony io kianja io. Inona isantenainay fa rehefa ho avy ny ministera sy ny filoham-pirenena itokana an'izany dia hanomeanay tamboha tafiditra ao anatin'ilay travaux suppléants moa izay asa izay.
Raha tsy ahivina dia efa nampanantena namboatra izay tamboha mamefy ny kianja bena varatsena izay ny avy eo anivon'ny faritra Ivakina Karatra saingy niemitra tamin'ny fanapaha-kevina izy ireo. Teo Rabe Asinantenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Notapahan'ny orinasa Gazprom Rosiana amin'ny famatsiana entona fandrehatra any Polonia sy Bulgaria noho ny tsy fanajana ny fepetra napetraky ny Rosiana momba ny fandoavana ny vidiny gazy amin'ny vola rubla no anton'izany. Nanambara ny vondrona eropeana fa hitady fomba hamatsiana entona fandrehatra ireto firenena roa ireto izy ireo. Efa napozina ho ny tompona andraikitra izao fihetsiky ny orinasa Rosiana izao ary efa niomana amin'ny famahana olana haterak'izany ny teo anivon'ny vondrona eropeana. Ivory andinika ny momba ity famatsiana angovo ho an'ny Eropa ity moa ireo minisitra misahana ny angovo eropeana amin'ny alatsinainy ho avy izao. Tsy misy fiafarany ny herisetra ao amin'ny faritra miteny anglisy mitaky fizakatena any Kamerun. Misy valo no maty vokatry ny fanafia miaramila avy amin'ny tafompanjakana ny tanàna iray atao amin'ny faritry Bamenda efa hoenina arivo moa ireo namony ainy tany Kamerona hatramin'ny nanombo amin'ny disadisa teo amin'ny fitondrana Kamerone sy ireo mpitaky fizakatena efa hodimy taona izao. Iray tapitrisa kosa ireo mandositra amin'ny firenena ka firenena isan'ny handehanan'izy ireo ny any Nigeria.